vienmēr ir bijis jākonkurē ar Zaldburgas festivālu, jo tie solis, kas interesē mani, ir vajadzīgi arī Zaldburgas festivālu. Šogad arī Karmens Lomas izpildītāji, tur mēs cīnījāmies. Nu, es uzvarēju, tam ar Klementīnu Mirgēnu dabūjām. Pie mums jau viņa trešā reize, viņa iepatikās pirmās divas reizes, ka viņas koncertā dziedāja aitrāvu pagājušajā gadu sevišķi, visu publiku uzprāk, ka viņa nodziedāja habanēru. Un tad man bija skaidrs, ka es neizmantošu iespēju un neiestudēšu speciāli Klementīnai Mirgēnu Karmens izrādi. Pēc diviem gadiem tas būs neiespējami, viņa būs nepieejama. Un tas arī fakts, viņa jau tāpat pēc Siguldas nākošajā sezonā dzied metropolitenai, viņa ir viss, ko dieviņš devas. Un tāpēc ir Karmen. Un man vēl ir tāda pieredze, ka franču mūzika tomēr vislabāk paši francūži izpild. No vienosacījuma, jo viņi augsts līmeņa dziedātāji. Un tāpēc es arī speciāli parūpējos, lai būtu te Jose un es, ka mīlu arī francūži. Un lielā dieva dāvana, ka mūsu māja var būt šīs dienās, un viņi būs Mikaela. Un es uzskatu, ka tur būs ļoti interesanti.
Mēs redzējām Metropolitēna operā tieši raidē.
Jā, bet par māju ir jāpasaka. Tur būs ļoti interesanti Karmena, jo visur, kur māja ir uzstājusies, Karmens izrāda, viņa rada problēmas, jo viņa ir tik simpātiska Mikaela, ka liekas, kā tas var būt, ka tas Jose pamet savu sievu un aiziet pie tādas jautras, divas precīzes, kaislīgas, kašķīgas Karmens. Līdz ar to tai Karmenai jābūt kādam knifiņam, lai Jose atvilinātu no burvīgās laukmeitenes. Tā tad intriga ļoti nopietna, bet tāpēc mākslinētis būs liels un tur būs patīkam divkauji. Bet man drusītiņa mūsina viena lieta, tur viss tā trājos uz Karmeni, Karmeni populārāka opera, bet to, ko es esam saorganizējis un kas man ir atsaugušies galā koncertā, tas ir pasaules brīnums. Pirmkārt, jau man tur dziedās divi pasaules visaugstākā līmeņa baritoni. Brīnišķīgais itālis Vittorio Vitelli un sev pierādījušais Piers Prio no Francijas. Divi baritoni. Un nākošais ir tas, ka būs pasaules vadošai dramatiskai soprāns, liriskai soprāna daudz. Grūzīniet Jana Tamari, viņa dzied visas dramatiskās soprāna lomas, gan Lady Macbeth, Leonore, Elizabeth, Norma un tā tālāk visos vadošos teātros. Bavaris opera, Vins opera, Kongardena, La Scala, Mutī vadība. Šitāda dāma būs un vešaubam būs mūsu šobrīd pasaulē ļoti daudz, saka, viņš ir labākais tenors. Tas ir 52 gadu jauns Argentīnas tenors, Marcelo Alvarez, kolosālu balsu, viņam augšējais Dono problēma, un mūsu māja ir dziedājis ar viņu kopā Covengardenā, kur viņš bija Jose un māja Mikaela, un viņi saka, pasaulē pa viņu kaut ko līdzvērtīgā grūti iedomāties, un saprotiet, šitāds brīnums brauc uz Latviju, bet man vēl nav galā koncerta aizpēks, es nezinu, kāda tumsa mums apkārt vēl. Šāds līmeņa dziedātājs vīrietis, cik viens Latvijā ir bijis, tas ir šo Ļapiņas 33. un 34. gadā, un tur galā koncertā piedalīsies ļoti brīnišķīgs tenors, kurš ir liriskāks, tas ir Jose Lomas izpildītājs Filipe Do, viņam dvēseli izdzied to Jose Lomu, un viņš galā koncertā arī dziedās Latvijā jau kad sesto reizi, un līdz ar to viņi viens otru dzīs uz augšu, gan Filips Do, kurš dziedās arī galā koncertā kopā ar to Marcelo Alvarez, tā kā viņam būs kā pacīnīties, un šī labvēlība kā divkāvi ir rada mākslas brīnumi. Kas tur ir? Saprotiet, senos laikos Batnīca cēla tādās vietās, kur enerģētika apkārt. Un Siguldas pildrums turpat ir otrai vecākai Latvijas baznīcai, blakus Ikšķilpi Roma, pēc tam Siguldas baznīca, un tur ir enerģētiskais lauks. Plus šī skatītāja demokratiskā publika, daudz bērnu ģimenes, brauc bibliotekāri, skolotāji, medicīnas māsiņas, un tas kopā publika ar māksliniekiem rada to lielo mākslu.